እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ 4-4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፍርቃን ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓንደምስኹም ክብራት ከታተልትና ሎሚ ሶሉስ 11 ሚያዝያ 223 ወይ ከዓ 3 ሚያዝያ 215 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ሱዳን ቅድሚ 4 ዓመታት ንኣልበሽር ካብ ስልጣን ትእለ እምበር ሕልሚ ሲቪላዊ መንግስቲ ምምስራት ግን ኣይተማልእን ዝብል ፀብጻብ ከነስዕብ ኢና። ፍሉይ መደብና ከዓ ዕድላትን ብድሆታትን ከምኡውን ቀንዲ ዕማማትን ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ክጥምት እዩ። ፍሉይ ስሩዕ መደብና ከዓ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝጀመርናዮ ብዛዕባ ፆም ረሞዳን ዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ምስኩም ምድላዋት ንክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ውዕልኩም ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኣብ ጥቓት ደብረ ብርሃን ኣብ መንጎ ሰራዊት መከላኸሊ ኢትዮጵያን ናይቲ ከባቢ ዕጡቃትን ብሰንኪ ዝተኻየደ ተኽሲ ብውሕድ 10 ሰባት ሞይቶም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ርኢና ዝብሉ ሰባት ገሊፆም። እዚ ግጭት እዚ ዝተወልዐ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ንፍሉይ ሓይሊ ክልላት ናብ ዝተፈላለዩ ፌደራላውን ክልላውን ትካላት ፀጥታ ንምፅምባር መሊስካ ንምውዳብ ኣብ ዝብል ኣብ ክልል ኣምሓራ ብሰንኪ ዝተፈጠረ ዘይምርግጋ እዩ። ካብ መንጎ እቶም ግዳያት ኣብ ማዓስከር ተፈናቐልቲ ሰፊሮም ዝነበሩ ከም ዝርከብዎም እውን ምንጭታትና ገሊፆም ኣለው። ብዛዕባ እቲ ሞት ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተውሃ መግለፂ ዛጊድ የለን። እቲ ተኽሲ ክሳብ ምሸት ከም ዝቐጸለ እውን ዝመጸና ዜና ጠቒሱ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ኣብ ባህር ዳር እውን ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ሰሉስ ተኽሲ ይስማዕ ከም ዝነበረን ውጥረት ተፈጢሩ ከም ዝወዓለን ምንጭታት ቪኦኤ ይሕብሩ። ኣብ ኮምቦልቻ እውን ነቲ ፌደራል መንግስቲ ዘበገሶ መደብ ዝቃወም ሰልፊ ከም ዝነበረ መስፍን ኣራጊ ዝለኣኾ ዜና ገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ተወሊዑ ብዘሎ ጐንፂ ክልተ ሰራሕተኛታት ኣገልግሎት ረድኤት ካቶሊክ ብሰንበት ከም ዝተቐትሉ ንሰብ መዚ እቲ ትካል ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ገሊጹ። እቶም ሰራሕተኛታት ረድኤት ኣብ ከተማ ቆቦ ከም ዝተቐትሉን ንዝርዝር ኣማውትኦም ኣመልኪቱ ግና እቲ ትካል ዛጊድ ዝሃቦ ሓበሬታ የለን። እቶም ዝተቐትሉ ሰራሕተኛታት ረድኤት ካብ ክልል ኣምሓራ ንኣዲስ ኣበባ ይምለሱ ከም ዝነበረ እውን እቲ ዜና ጠቒሱ። ሮይተርስ ብዛዕባ እቲ ክስተት ኣመልኪቱ ካብ ሰበ ስልጣን መንግስትን እቲ ክልልን ግብረ መልሲ ንምርካብ ፈቲኑ ኣይሰለጦን። ትማል ሶኒ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ክልል ኣምሓራ ሰፋሕቲ ሰልፍታት ተቃውሞ ከም ዝቐጸለ ብሕልፊ ኣብ ደሴ ምዕጋት መካይንን ምቅጻል ጎማታትን ከም ዝነበረ ሮይተርስ ኣመልኪቱ ኣሎ። ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ንምድሓን ህይወት ዝተላእኸ ረድኤት እኽሊ ተሰሪቑ ንዝብል ሓበሬታ የጻርዮ ከም ዘሎ ትካል ረድኤት ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። ዳይረክተር ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ ክላውዲ ጅብዳር ረድኤት እኽሊ ኣብ ዕዳጋታት እናተሸጠ ምርኣይና ዘሻቕል እዩ ከም ዝበላ ትካል ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ሓቢሩ ኣሎ። ፕሮግራም መግቢ ዓለም ንጹር ሓበሬታ ኣይሃበን እንተኾነ ንኣሶሴትድ ፕረስ ርእቶ ዝሃቡ ክልተ ሰራሕተኛታት ረድኤት እቲ ዝተሰርቀ እኽሊ ን100,000 ህዝቢ ክቕልብ ዝኽእልን ኣብ ትግራይ ሸራሮ ካብ ዝርከብ መኻዚኖ ዝተሰረቐ ከም ዝኾነን ጠቒሶም ኣለዉ። ነቲ ረድኤት እኽሊ ካብቲ ቅድሚ ሎሚ ብሰራዊት ኤርትራ ተዘሪፉ ዝነበረ መኻዚኖ ሸራሮ ኣብዚ እዋን እዚ መን ከም ዝሰርቆ ንጹር ኣይኮነን ዘሎ። USAID ትካል ረድኤት ስግር ባሕሪ ኣሜሪካ ብወገኑ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ብዛዕባ እቲ ዝተሰርቀ ረድኤት እኽሊ ናብ ዕዳጋ ይቐርብ ኣሎ ዝብል ሓበሬታ ምስ መሻርክትና ብዘይ ምቁራጽ ንዘራረበሉ ኣለና፣ ተመሳሳሊ ነገር ኣብ ቅድሚት ንኸይድገም ብቕርበት ንሰርሕ ኣለና ኢሉ ኣሎ። እቲ ስሙ ዘይተጠቕሰ ሰራሕተኛ ረድኤት ተወሲኹ እቲ ኣሜሪካ ብUSAID ኣቢላ ዝለገሰቶ እኽሊ ናብ ተጸበይቲ ንክከፋፈል ተወጢኑ ከም ዝነበረ ሓደ ሰራሕተኛ ትካል ረድኤት ገሊጹሎ። ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ንምፍጻም ሎሚ ሰሉስ ሞቓዲሾ ሶማል ኣትዮም። ዋና ጸሓፊ ጉተረስ ኣብ እዋን ጾም ረመዳን ነበበይነን ሃገራት ብምብጻሕ ነቲ ናይ ጾም ወርሒ ምስ ኣመንቲ ብምዃን ናይ ምሕላፍ ልምዲ ዘለዎም ኮይኖም እዚ ናይ ሶማልያ ምብጻሕ እውን ኣካል እቲ ዑደት እዩ። እቶም ንስነ ስርዓት ይፍጠር ምስ ጸወምቲ ዝተኻፈሉ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ንምምካት ግብረ ሸበራ ሰላምን ጸጥታን ኣመልኪቶም ምስ ሰበስልጣን ሶማል ምዝራቦም እውን እቲ ዜና ይገልጽ። ጉተረዝ ኣብቲ ምስ ፕረዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ መሓመድ ኮይኖም ዘስምዕዎ መደረ ነታ ከቢድ ደርቂ ኣጋጢምዋ ዘሎ ሶማል ማሕበረሰብ ዓለም ኢዱ ክዝርግሕ ጸዊዖም። ጉተረዝ ኣስታት 5 ሚልዮን ሶማላውያን ቅልውላው ስእነት መግቢ የጋጥሞም ብምህላው ነታ ሃገር ብመግቢ ምርግጋኣ ሰላም ኣብ ምስፋን እውን ወሳኒ ተራ ክጻወት ከም ዝኽእል ኣመልኪቶም። ሕቡራት ሃገራት ነቲ ኣብ ሶማል ኣጋጢሙ ዘሎ ጥምየት ንምምካት ናይ 2.6 ቢልዮን ዳለር ሰብኣዊ ሓገዝ ዓሊሙ ይሰርሕ ኣሎ። ዛጊድ ግን 13 ሚእታዊት ናይቲ ዝድለ መጠን ሓገዝ ጥራይ እዩ ተረኺቡ ዘሎ። ሓላዊ ወሰን ኢጣልያ ነቶም ኣብ ክልተ ሓደጋ ኣጋጢምዎን ዘሎ ጀላቡ ዘለዉ 1200 ሰባት ንምድሓን መስርሕ ምድሓን ህይወት ኣብ ምፍጻም ከም ዘሎ ዝመጸና ዜና ገሊጹ። ሓላዊ ወሰን ኢጣልያ ኣብ መግለጺኡ ካብ ዓርቢ ጀሚሩ ኣስታት 200 ሰባት ከም ዘድሐነ ጠቒሱሎ። ንብረት ገፈፍቲ ዓሳ ዝኾነት ሓንቲ ጀልባ 800 ሰባት ኣሳፊራ ከም ዝነበረት እውን እቲ ዜና ይሕብር። ብሰንኪ ብዝሒ ተሳፈርቲ መስርሕ ምድሓን ህይወት ዝተሓላለኸ ኮይኑሎ ብዘይካዚ ሓንቲ ናይ ንግዲ መርከብ ነቶም ሓለውቲ ወሰን ሓገዝ ኣብ ምብርካት ከም እትርከብ ዝመጸና ዜና ገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ 400 ሰባት ኣሳፊራ ትጓዓዝ ዝነበረት መርከብ ኣብ መንጎ ማልታን ግሪክን ሚዛና ከምዚ ሰሓተትን ብማይ ተገዲዳ ትውሰድ ከም ዘላን ደወል ኣገልግሎት መጠንቀቐ ሓቢሩ። እዚ ተጓን ፎዙ ኣጋጢሙ ዘሎ ካብ ሰሜን ኣፍሪቃ ብባሕሪ ሜዲትራንያን ኣቢሎም ዝሰግሩ ሰባት በዝሖም ኣብ ዝነሃረሉ እዋን እዩ። ጀርመናዊ ዘይመንግስታዊ ትካል ሲ ዋች ኢንተርናሽናል እቲ ሓደጋ ዘጋጠመ መርከብ ምስ ካልኦት ክልተ ናይ ንግዲ መራኽብ ኣብ ጥቓኣ ኸም ዝረኸበን ጠቒሱሎ። ሰበ ስልጣን ማልታ ስርሒት ምድሓን ህይወት ንከየካይዳ ሓንቲ መርከብ ግና ተጸጊዓ ነዳዲ ነታ ኣብ ሓደጋ ዝወደቐት መርከብ ክተቕርበላ ኸም እትኽእል ገሊጾም ይበል እቲ ዜና። ታሕተዋይ ክፋል እታ መርከብ ማይ ከም ዝኣተወን መራሕታ መርከብ ኣብ ስፍሪኡ ከም ዘየለን ዝመርሓ ሰብ ከም ዝሰኣነትን እውን እቲ ዜና ይሕብር። ኣብ መወዳእታ ኣብ ላላይነት ቻይና ኣብ ደቡባዊ ባሕሪ ቻይና ኣብ ዝሓየለሉ እዋን ኣሜሪካን ፊሊፒንስን ተራእዩ ዘይፈልጥ መጠነ ሰፊሕ ሓባራዊ ወታደራዊ ልምምድ ኣብቲ ዞባ ኣካይደን። ኣብቲ ባሊክተን ዝብል መጸውዒ ዝረኸበ ሓባራዊ ልምምድ ኣስታት 18,000 ወታደራት ክልቲአን ሃገራት ይሳተፉ ኣለዉ። እዚ ዳሕረዋይ መስርሕ ልምምድ ይቕጽል ዘሎ ቻይና ናይ ገዛእ ርእሳ ወታደራዊ ልምምድ ኣብ ጥቓ ግዝኣተይ እያ ትብላ ታይዋን ድሕሪ ምዝዛማ እዩ። ዜና ተፈጺሙ።
ዕለታዊ ዜና ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ክትሰምዑ ጸኒሕኩም። ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ጸብጻብ ክንሓልፍ። ሎሚ ሚያዝያ 11 ወታደራዊ ሓይሊ ሱዳን ንፕረዚደንት ዑመር ኣልበሽር ዝዓለወሉ ራብዓይ ዓመቱ እዩ። እንተኾነ ንሲቪላዊ ምምሕዳር ዝነበረ ተስፋ ገና ኣይተማልአን። ናብ ስልጣን መን ይደይብ ኣብ ዝብል ደገፍቲ ዲሞክራሲ ምስቲ ወታደራዊ ሓይሊ ዝገብሮ ቃልሲ እውን ኣይተወደአን። ሄንሪ ዊልኪንስ ካብ ካርቱም ንዝለኣኸ ጸብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብዚ ካቕርቦ እዩ።
ን30 ዓመታት ዝመርሐ ዑመር ኣልበሽር ኣብ ምዕላው ዝተሳተፉ ሲቪላት ሲቪላዊ መንግስቲ ንምትካል ዝነበሮም ሕልሚ ገና ኣይተጋህደን። ሓድሽ ሲቪላዊ ምምሕዳር ን18 ኣዋርሕ ድሕሪ ምምርሑ ድማ ኣብ ጥቅምቲ 2021 ሓደ ሓድሽ ወታደራዊ ስርዓት ስልጣን ጨቢጡ ገና እውን ነቲ ሃገር ይመርሓሎም። ኣብ ካርቱም ዳርጋ መዓልታዊ ተቃውሞ ኣይቋረፀን። መሓመድ ዓሊ ሓደ ካብቶም ወደብቲ እዩ። እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ኣብ ትሕቲ ሲቪላዊ ምምሕዳር እዩ ክኸውን ዘለዎ ይብል።
እቲ ወታደራዊ ስልጣን ናፃን ዝተፈለየን ክኸውን የብሉን። እዚ ኣብ መስርሕ ምርግጋፅ ዴሞክራሲያውነት ኣገዳሲ ስጉምቲ እዩ። ሰባት ነዚኦም እዮም ክቕበሉ ዘለዎም።
ወታደራዊ መንግስቲ ሱዳን ኣብቲ ሃገር ሓደ መሰጋገሪ መንግስቲ ብምቓም ናብ ሲቪላዊ ስርዓት ከም ዝሰጋገር ከፍልጥ ጸኒሑሎም። ነዚ ዘተግብር ድማ ሓደ ፖለቲካዊ ሰነድ እውን ንዝሓለፈ ሰሙን ማለት ሚያዝያ 6 ተሓሲቡ ነይሩ እንተኾነ ኣብ መወዳእታ ሰዓት ተመሓላልፉ። ማርያም ኣልሳዲቅ ኣልማሕዲ ካብ ሃገራዊ ኡማ ፓርቲ ኣብቲ ልዝብ ካብ ዝሳተፉ ዘለዉ እያ። ዝሓለፈ መጋቢት ከምዚ ኢላ ነይራ።
እት ዝቐውም ግዜያዊ መንግስቲ ክዕወት እንተኮይኑ ሰፊሕ መሰረት ዘለዎ ክኸውን ኣሎ። ንሓፅር ግዜ ማለት ንሓደ ወይ ሰለስተ ወርሒ ዝፀንሕ እውን ክኸውን ይኽእል። ፍልልያትና መዕለቢ ክንገብረሉ ይግባእ።
ሰልፍታት ተቃውሞ ግን እዚ መስርሕ እዚ ካብዚ ንላዕሊ ክናዋሕ የብሉን ይብሉን። ሰራሕተኛታት መንግስቲ ይኮኑ መምህራን ንኣዋርሕ ደመዞም ኣይተኸፍሉን፣ መንግስቲ እውን ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮይኑ ዘሎ ዝብል መረርአት የስምዑ። ሚኒስትር ገንዘብ ሱዳን ጅብሪል ኢብራሂም ግን ሲቪላዊ መንግስቲ ንምትካል ቀሪብና ኢና ዘለና ይብል።
ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢሎም ሲቪላዊ መንግስቲ ዝተኽልሉ ፍታሕ ክዘራርብሎም፣ እዚ ድማ ዘይከኣል ኣይመስለንን። ናብኡ እውን ቀሪብና ኢና ንርከብ ዘለና።
ገለ ተንተንቲ ድማ ወተሃደራዊ ሓይሊ ሱዳን ስልጣኑ ንምድልዳል ክብል ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ኣብ ዝግበር መስርሕ እግሩ ይወትታሎ ይብሉ። ካሜሩን ሃድሰን ካብ ማእከል እስትራቴጂካውን ኣህጉራውን መፅናዕቲ እዩ።
Longer that this stretches on, I think the more ability the military has further hide
it. ወታደራዊ ኃይሊ ነቲ ጉዳይ ናመጠጦ ምዝኸይድ ኣብ ፋይናንሳዊ ትካላት ዘሎ ኢድ ኣብ ምሕባእን ካብ ውሽጥን ወፃእን ንዝመፆ ፀቕጥታት ሚዛኑ ኣብ ምትሓዝን ዲፕሎማሲያዊ ምትእስሳር ኣብ ምዕማቕን ክጥቀመሉ ይኽእል።
ሓላ ኣልካሪብ ድማ ኣብ ሓደ እስትራቴጂካዊ ተበግስቶ ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቅድሚ ኣፍሪቃ ዝተባሃለ ትካል ትሰርሐ። ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ሓደገኛ እዩ ትብል።
dangerous situation in my view, you know, because Sudan already a very volatile the military
ሓደገኛ ኩነታት እዩ ዘሎ። ምክንያቱ ሱዳን ተኣፋፊት እያ። እቲ ወታደራዊ ስርዓት ሓደ ፈፃሚ ኣካል መንግስትን ከቕውም ኣይከኣለን። ምስኡ ተደሚሩ ድማ ኣብተን ግጭት ዝነበረንን ዘለወንን ግዝኣታት ዘሎ ናይ ፀጥታ ጉዳይ ኣሎ። ኩሉ ነገር ዘፍርሕ እዩ።
ኣብ ሕብራት ሃገራት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ቮልከር ቱርክ ብዛዕባ እቲ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ዝበሎ ወጥሪ ሻቕሎቱ ድሕሪ ምግላጽ ነቲ ኩነታት ንምፍታሕ ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ዝግበር ድፍኢት ዝያዳ ክስርሓሉ ፀዊዕሎም። ፀብጻብ ሄንሪ ዊልኪንስ እዩ ካብ ካርቱም ሱዳን።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ 27 ኣባላት ዘጠቃለለ ካቢኔ መስሪቱ ስራሕ ጀሚሩሎም። ፈተናታትን ዕድላትን ከምኡውን ቀንዲ ዕማማታት ናይዚ ግዝያዊ ምምሕዳር ብዝምልከት ትንታነኡ ክህበና ንኣቶ ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ክፍሊ ትምህርቲ ፖለቲካዊ ሳይንስን እስትራቴጂካዊ መፅናዕትታትን ኣዘራሪብና ኣለና። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ናብ መቐለ ስልኪ ደው ኢሉ ኣዘራሪቦም ሓቢርና ንስማዕ እዮም።
እሞ ብፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳ ብክልተ ምኩራት ጀነራላት ምክትል ፕሬዚዳንትነትን 9-30 ዲግሪ ዘለዎምን ከምኡ ድማ 3 ካልኦት ጀነራላት እውን ካብ ዝምራሕ ካቢኔ ወይ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ እንታይ ትፅቢት ትገብር? ዘለዎም ዕድላትን ፈተናታትን እንታይ እዮም ትብል?
ቅድሚ ሕዚ ገብረ ትክር ኮይንካ ዶክተር ደረቄ ናብ ስልጣን ክመፅእ ከሎ ተባሳል ዕትሓትካ ለውጡ ዶ ክልልካ ትሓስደ ኢካ ዝክር እዮ መላት ዝተኸምተል ሻዊ ቅልጡብ ኢለ ተሓደ ወገኑ ኣይ ለውጡ ይፅበን ገለ ከይብል ካብ ዝነበረ ፖለቲካዊ ኩነታት ከምኡ ተልካት ፀላም ጥራይ ዝረአየካ ናይ ፀላም ከምኡ ነይሩ ኣይ ርተኛ ኮንኩን ምክንያቱ ኢለ ዶክተር ደብረጀን ኮ ሓቢ ዝተመስለ ዝነበረ ቦታ ቀሊል ምኮነን እሞ ብዙሕ ኣይፅበንብላ ዝብል መልእክትያ ዝመሓላለፈ ነረ ሕዚ እውን ተመሳሳሊ ክብደል ንድሕሪ ክወስድ ኮ ከም ሕዚ መፅኦም እኒአው ዓበይቲ ሰባት ሰብ ነበሩ እዮም። ስለዚ ኣነ ለውጠ ይህልን ካብዝል ኮ ዘይኮንኩ ምናልባት ብካሊእ ከይ ተደለን ብዙሕ ትልካ ተሃንጢካ ከምዚ ተኣምስ ዝቀርብ ምፅባይ ክክል ኣይኮነን። ደርግት ግን ዕድል እውን ኣሎ ናላት ናብኡ ክመፀካ ዕድል ኣሎ። ንምንታይ እንተልካኒ ናይቶም ሰባት ንክርኢ ከለኹ ኣብዚ ካብ ጌታቸው ወፃኢ ዘለዉ ዕድመ ፀገም እዮም፣ ተመክሮ ፀገም እዮም፣ ስልጣን ነይሮም እዮም ናይ ሃፍቲ ፀገም ይብሎም ንኢሎ ኣምን ብውልቀ እዩ ናይ ዝና ፀገም ይብሎም ኢሎ ኣምን ግን ሓደ ነገር ግን የቅርዮም ደጋቲ ሓድጊ ኣብ ሂወትና ዝኩሉ ፀኒሕና እንታይ ጌርና ንስከት ይግባእ ዝብል ጫም ናይ ደጋቲ ግን ይህልዎም ዶ ይኸውን ኣብ መወዳእታ ዶ ፅቡቅ ሰሪሖም ኣብ ማይታቸም ዶ ከወዲ ኩሉ ዝብል ምሉእ ዘይኮነ ድ ከምኡ ክገብሮም ይገሮም ዝረአየን ዕድል ማለት እዩ ሁኔታቸው እውን ተኾነ ዝፈጥዎ ሰባት ኣነ ደሚ ይኸጠን ግን ብዙሕ ናይ ስልጣን ጣሚ ገለ ፍላሪ ገር ስልጣን ንክሕዝ ክቀንሕ ዝደሊ ሰብ ከም ዘይኮነ ይነብሩኒ ሰባት ዝፈጥዎ ሰባት ማለት እዩ ስለዚ ንስ እውን ዝኾነ ካ ዝረኸብ ኳ ዕድል ፅቡቅ ሰሪሕ ሓሉ ኣዎንታዊ ነገር ሌጋሲ ወይ ዝኾነ ሓደ ግዜ ዝተደኸ ሓለፈለኒ ኣምን ይኸውን ስለዚ ፅቦት ብዝያ ትርእየኒ
ቁፅር ናይቶም ኣባላት ካቢኔ በዚሖም ዝብሉ ርእቶታት ተዓዚበ ኣለኹ 27 እዮም ብዛዕባ በዝሖምን ዝንቆምን ከምኡ እውን ካብ ተቃወምቲ ውድባት ባይቶና ጥራሕ እዩ ኣብቲ ካቢኔ ኣብ ባይቶና እውን ገለ ዝተወሰነ ኣተናን ዝብሉ እውን ኣለዉ መስለኒ 51 ሚእታዊ ካብ ሕወሓት 49 ሚእታዊ ካብ ሰራዊት ካብ ምሁራትን ተቃወማይ ምዃኖም ሌተና ጀነራል ገብረ ፃድቃን ገብረ ትንሳኤ ድማ ምክትል ንክኾኑ ብምሁራት እዮም ቀሪቦም ዘለዎም እቲ ኣጠቃላሊ ዝንቁ ከመይ ትሪዮ
ተዋፅኦ ፅቡ እዩ ነታት ካብኡን ንላዕሊ ትፅኢት ምግባር ከዓ ወይ ክኾን ነይርዎ ሓደ ዝንሽተን ዘናሳዕካ ነገር ቦታ ዝርከባ ተዚኣት ኣነ ደስ ንበለኒ ኣቦም ካቲቶም ሓደ መርሒ ምስልን ልምባል ንባሉ ሓቢርካ ምስራ ሓዚ ርክብ ንከባብተና ጉዳይ ተቃዳዲንካ ናብ ስልጣን መኮንካ ዘይኮነ ርክብ እቲ ማለት ሓደ ኣብ መንጎ ቶም ውድባት ምስራ ውድብ ዝላዩ ካልኣይ ምስ ማሕበረሰብ ምስብ እዩ ሕዚ እቲ ስልጣን በዚሕዚ እሞ ኣብኡ ኮይኖም ናመርሑ እንተዝሪኦም ማሕበረሰብን እምነት ምዕደር ኣሎ ምስ ማሕበረሰብ ዘለዎም ርክብ መመሓሽ እኳ ዳኣት ምስሒዞም እዋም ኣብ ወረዳ እውን ተመሳሳሊ ናብ ስልጣን ክፍፍል ይገበር ኢሎም ተዝደፍኡ ኣነት ዝሓሸም ወልቲ ነረ ካብ ምንጫ ዝምሉ ንምልእካብ ስልጣት እዎ
ሕቶታተይ ወዲእ ኣለኹ ኣብ መወዳእታ ተስፋኻን ስጋኣትካን ብምግላፅ ቃለ ምልልስና ክንዛዝም
ተስፋይ ተሓንቶ ዘልካ ያ ካብቱ እዚይ መምሓዳራት ተመኡ ዘለዉ ሰባት ካብ ልንደን ካብ ዕድሚዮም ካብ ተቀሪዞም ዘሎ ግዜ ኣንፃር ካብ ስልጡ መሓዝ ወይ ምቁፅር ወይ ምድልዳል ኣብ ቀዋሚ ሓድጊ ኣብ ውርሻ ኣብ ምግዳት ፍረት ገብሩ ዝኽእሉ ሰባት እዮም ኢሎ ስለዝሓስብ እዚ ኣንፃር ንመፃኢት ትግራይ ናብ ዝሐሸ ዲሞክራሲ ንኸደል ናብ ዝሐሸ ካላት መሃንፀብ ስርዓት ኣጀሚሮም ና ይኸዱ ኣርዮም ዘይኸዱ ዝብል ይመፀለኒ ስጋኣት ግን ሓፍሻዊ ተኸይዱ እዩ ግዜዊ ምክዳር ጥራይ ዘይኮነ ምስ ተደቶም ግን ተኸይዱ ሰላም ኣነ ተማሃገረይ ካብት ንደይ ዘላቀ ይኸውን ምክንያት ብዙሕ ነገር ስለ ዝበጣና ንምእማን ንኽንርስገርና እንትውን ማለት እዩ ብሓቂ ብቲ ሃዚ ካብ ወታደራዊ ናብ ሰላማዊ ናይ ቃልሲ መድረክ ተሻጊርና ኢና ንብ ዘለና እሞ ናይ ሰላማዊ ቃልሲ ከይድስ ዘላቀ ዶ ይኸውን ከመይከም ዶ ናብ የትና ምክንያት እቲ ዋና ትዝሓሰዎ ተሳኽ ኣለሙ ንሕና እውን ኣብ መጀመርታን ኣብ ከሕድን ብማዕበልታ ዝነበርና ኣይተሳክዑን ንሳቶም ዕላማ እዩ ተሳክዑን ስለዚ ንሳቶም እውን ንሕና እውን ብሰላም ዕላማና ክነፋሓ ዝብል ኣትና ኒና እሞ ሱስከም ዘሎ ዶ ይኸዶ ኩሎም ብትግራይ ወገን እውን ብተልመተንን ዘሎ ዘለዉ ሓይታት ኣብ ሰላም ፅኑዕ እነዚ ዘለዎ ናይ ጥፍተኛ ኣኽባሪ ሓይሊ ንብሎ ናይ ኣምሓራ ብግልፂ ኣብ መሬትና ወራር ዝፍፅሞ ማለት እዩ ሰላም ንዕራቅ ሉ ዘይኮነ ናይ ኤርትራ እውን ከምኡ ብግልፂ ንዓና ናይ ንትግራይ ናይ ምፃእ ኣብዚ ጥራይ ዘይኮነ ብዝያቶም ውን ኣለዉ እሞ እዚ ርከረ ከለኹ ብሰላም ዘላቅ ዝኸውን ካብ መዓዝ ይወስደና ናኸይ መልቱና ዝብል
ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ፖለቲካዊ ሳይንስ ንዝሃብካኒ ትንታነ ኣዝየ የመስግን ይቐኒለይ
እዚ ምስ ኣቶ ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤል ዝተካየደ ቃል መፀይቅ ካብ ዝሰማዕኹምዎ ንውሕ ዝበለ እዩ ብምሉኡ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ንክትረኽቦ ከምትኽእሉ ክንሕብረኩም ንፈቱ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስርዑ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ኢና ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዝሓለፈ ክፋል ዝቐፀለ ንፆም ሮሞዳን ዝምልከት ወግዒ እዩ ክህልወና ጋሻና ከማል ዓሊ ካብ ክፍለ ሃገር ኮሎራዶ ኮይኑ ኣብዚ ካልኣይ ክፋል ብቐንዱ ንኣመንቲ ምስልምና ኣብ ኣሜሪካ ኣመልኪቱ ሓሳባት ከካፍለና እዩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ኣዘራሪቦ ናብቲ ካልኣይ ክፋል ንሕለፍ
ኣብቲ ፖለቲካ እውን ምናልባት እግረ መገድና ክጠቕሶ ትኽእል ሕትራ ኣቢልካ ኣብቲ ፖለቲካ እውን ማለት ቀደም ዘይነበረ ሙስሊም ኣብ ፖለቲካ ይኣትዉ ኣለዉ ኣብቲ ፅፍሕታት ኣብ ፓርላማ በፂሖም ኣለዉ ማለት ወላ ብዓለም ተሪኻዮ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዜና ነይሩና ብናይ ስኮትላንድ ናይቲ ገዛኢ ፓርቲ ሓድሽ መራሒ ወይ ናይታ ሃገር ክከውን ትፍትን ዘላ ስኮትላንድ መራሒ ሙስሊም እየ። ሓደ መንእሰይ ወዲ 27 ዓመት መጀመርያ ግዜ ሙስሊም ካብ ደቡባዊ እስያ ስድራ ቤት ዝውለድ ሙስሊም እዩ መራሒ ናይ ስኮትላንድ ኮይኑ ሕጂ ተመሪፁ ዘሎ ካብ ብሪጣንያ ክፍለጥ ዘሎ ሞ ከምኡ ዓይነት እውን ቁሩብ ምዕባለታት ወይ ተተሓሳስባ እናገፍሐ ይኸይድ ክም ዘሎ ሞ ኣርባቲ ቀደም ከምኡ ዓይነት ዘይነበረ ዕድላ ንሙስሊም ኣብ ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ፅፍሕታት እጂ እንዳተኸፍተ ዘሎ ይመስል ከምኡ ድረአከ
ኮርስ ፅቡቅ ኣለካ ሓቂካ ኢካ ዝጠቀስካ ነገራት ኣነ እውን ዕድል ኣጋጣሚ ረኪበ ነ ኣጋጣሚ ዝሓለፍ ወርሒ ኣብ እንግሊዝ ብፅሒ ነይረ ማለት እዩ ሓዊ ኣለኒ መናእሰይ ኣብ ዝቕመፅ ማለት እዩ። ስለዚ ትሪኦ ኢኻ ኣብ ገሊሱ ወረገ እዚ ዓዲ ናይ ፀዓዱ ድዩ ወላ ክሳይ እውን ጠራተር ኢካ ምክንያቱ ብዙሒት ናይ ህንዲ ኮሚኒቲ ግደፎ ብዘረባ ይብሉን ድሕሪኡ ካ እቲ ናይ ፀሊም ናይ ኣፍሪካውያን ካ ብፍላይ ገለ ዝወሃት ኤርትራ ዝቕመጡሉ ገለ ትካላቶም ሶማላውያን ግላ ትረክ ኣለካ ካዚ ኦቨርዌልሚ ናይቲ ስደተኛ ኮሚኒቲ ዝኣትዎ ትክእል ኢኻ ሓደ እቲ ፕራይም ሚኒስተር እውን ከምትሪኦ ዘለካ ሕጂ ህንዳዊ መወቆር ዘለዎ ህንዳዊ እውን ማለት እዩ ብዓብዩ እቲ ማየር ናይቲ ለንደን ግዛርሱ ከምትሪኢ ሙስሊም እዩ ማለት እዩ ብዓብዩ ልክ ከምቲ ናይ ካል ናይ ክርስትያን ገለ እውን እቲ ለንደን ገዛርሱ ንመዓመት ሮምራን ማለት እዩ ብሰፊሕ ኣብዒልዎ ማለት እዩ ሰለብሬት ገይሩ ማለት ወላ እቲ ዓበይቲ ታወራት ወለገር ማለት እዩ። ስለዚ ዘይምፍላእ ሓደ ንዓቶም ናሕኮንካ እትኸሶም እቲ ሙስሊም ከኸዋሳ ፀኒሕ ኢሉ ዝበሃል ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ናይ እቲ ማለት ነገረካ ሴነተር መፅና ነይሩ ዝሓለፈ ዓረቢ ኣብቲ ሓደ መስጊድ ማለት እዩ ሓደ ዚ ሻውት ገይሩ ማለት እዩ ንምንታይ መፃና ንሕና ባዕልና ረፕሬዘንት ገብር ዋይ ሂኬም ኦቨር ሂ ኢሉ ዚ ኣነ ቀጠማ ኣብቁ ነይሩ ማለት እዩ ኣጋጣሚ ኣብስተሌዘር ነረ ንምንታይ ከምትብ ዘለካ ዩ ሃቭ ፕላን ኢለዩ ማለት እዩ ክትዋደር ትደሊ ድካ ኣነ ኢንዶርስ ገብርካ ኢልዮም ኖ ኣይ ዶን ላይክ ፖለቲክስ እዩ ማለት ስለዚ ሌት ኣዝ ቲዳታ ቮይስ ክሓልፍ ሲ ኣይቲ ፀባኣና ኢለዩ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ነገራት ኣቃብቦ ነገራት ኣለዎ ዘይዓዳሚ
ወይ ተወዳደር ወይ ከዓ ንዝወዳደሩ ምረፃ
እዛ ኮያ ቀላል እያ ዚኣ እዛ ተዋደር ጠምካ ኮይለ ኮ ግድገፍካ ሕጂ ኢለዮ ንዑ ገዲፌስ ናባካ ክመፀካ ኢለዮ እዚብዚ ግን ኣኽቢሩና ቫሉ ሂቡና ክብሪ ሂቡና ሕቶኹም ክሰምዓና ካብ መፀ ኣይቲ ረብሽ ኢለዮ ተዘይረበሸካ ሓሸካ ኢለ ማለት ዳዕራይ እውን ተረዲኣትማፅቦ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ነቶም ፃዓር ፃሕ ክንከሶም ኣይንክእል ኢና ተወልድካ ወይ ካልእ ሕብረተሰብ ወይከዓ ብፍላይ ናይ ሙስሊም ናዘረብ ዘለና እቲ ሙስሊም ሕብረተሰብ ክናቱ ተራ ወይከዓ ናቱ ሮል ክፃወፅን ሕኖ ንሒልካ ኣይመስለንን ሕጂ ግን ከም ዝበልካ ኣክቲቭሊ ኢንቮልቭ ይገብር ኣሎ ከምዚ ዝረእካዮ እውን ሰኔተራት ኮንግረስመን ካልካል ይኣቱ ኣለዎ ማለት ኮንግረስመን ኣትዎ ኣለዋ ተነቢዒካ ኣብ ኩሉ ተዋሳእ ትክእል ኢካ ከምዚ ዝበልካዮ ኣብ ኣሜሪካ እዚ ፍሉጣት እንተ ነገራት ማለት እዩ ኦፍኮርስ እቲ ሕብረተሰብ ሒዝቦ ፀንሐ ካልቸር ትጅዶ ክርስትያን እዚ ዝብል ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ብቀሊሉ ነዚ ደርቢው ናባካ ክመፅ ዝበሃል ነገራት ኣይ ዶንት ቲንክ ሶ ግዜኡ ዝኣኸለ ይመስለኒ ማለት እዩ ግን ከዓ ኣብቲ መልቲን ቦት እስኻ እውን ተራኻ ንክትዋሳእ ግን ዝዓግጥ ሕጊ የለን ዝሓግጥ ኮንስቲቱሽን ወይከዓ ቅዋም እውን የለ ማለት እዩ። ስለዚ ነቲ ዘሎ ሕጊ ናይቲ መሬት ናይቲ ሃገር ንዑ ጠቂምካ ረብሓካ ድለይካትካ ወይ ከዓ እትናትካ ምስሊ ክተንፀባረቕ ግን ዝዓግት ነገራት ኣይረኣኩን ማለት እዩ ኣሜሪካውን ከም ካልእ ምዕረባዊ ሃገር ወይ ከም ማንም ሃገር ዓለም ማለት እዩ ሓቋፍ ዝኮነ ታባእቲ ሕብረተሰብ ገዛርዙ ዝፃባዕ ነገራት ተርኢካዮ መብዛሕትኡ ኣዊርነት ስለዘይብሉ ተክሉ ሓወ ናይ ብሓቂ ንሕርኢካዮ ይግበር ሕጂ እንታይ ዝበሃል ኣሎ ዚ ናይ መስጊድና መስ ሓደ ኣክቲቭ ዝመስለካ ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ኢንተርሪሊጅስ ኮሚኒቲ ዝበሃል ማለት እዩ ተፈላለዩ ካቶሊክ መፁ እቶም ኤቫንጀሊካ ንመፁ ስኻ ዝከዶም ስኸ መፁካ ስለዚ ንድሕሪ ከምዚ ጊርካ ንሕር ኣትዮም ሞ ኣይፍርሆምኒ ይፈልጥዎ እዮም ሕጂ ንኣብነት ሓደ ፃዕዳ እዚ ክርስትያን ካብ ዓድና ዝመፅእ ኣለዋ ኣክበር ሲ ንስራሕ ምክሪ ከም ኣላርሚ ዝጥቀመላ ኣብዚ ግዜ ኣለዋ ኣክበር ደድሕርያ ቡምባ ዘለያ ትመስሎ እዚ ፐርሰፕሽን እዩ ትብል እዩ ዘሎ ተወልድ ሓወይ ነዚ ክንቅይር ንክእል ከዓ ንሕና ኢና ማለት ሓደ ሰብ ናይ ገዛ ርሱ ኣምባሳደር ናይቲ ሕብረተሰብ እዩ ከምቲ ኣብ ሃገር ዝበልናዮ ኣብቲ ሃይማኖት እውን ኣምባሳደር ኢካ ድሕር ጥዑይ ሰሪሕካ ከም ጥዑይ ነቲ ሕብረተሰብ ክሪኦ እዮም ድሕር ጥሉል ኮይንካ ትዝንጅር ቡምባ ሃግለ ትገብር ትኮንካ ግን ሳስቲሽን ክሪኦካ ከዓ ባህርያዊ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብከመይ ትዋሳ እዩ ትሕቶ ዘሎ እቲ ሕብረተሰብካ ብከምኡ ዝቕበለካ ወይ ዝነፅገካ ማለት እዩ። ስለዚ ብከማ ተረኣና ሓይ ትምህርቲ ዝበልካ ሓቂካ ይራ
ኣስሒቃን ኣብ ዓዲ ኣለዎ ክበር መተሲ ወይ ከዓ ስራሕ መገገሲ እዩ ከም ሓደ ዓብዪ መዘኻኽሪ ከም ኣወንታ ዓብዪ
ሸካናይ ኣብቲ ማሕረስ ዘለውን ማሕረቲ ዝወፍር ዘርመካ ያ
ማሕረስ ክወፍር ኣላ ኢሉ ኣስላማይ ኣላ ኢሉ ወሸኣላእቲስቃትሕርከብ ንዓኻ ንኩሉ ከይነተስኣካ
ኣብዚኣ ግን ኣለርድያ
ኣብዚ ካልእ ክኮይኑ ይክእል እናተመሓየሸ ከይከም ዘሎ ይረኣየካ እሞ ቶማል በቲ ጀመርናዮ ክንዓፁ ምናልባት ትርጉም ጥቕስ ኣቢልካ ኣለካ ብሓፈሽኡ ብኡ ክንዓፁ ምክንያቱ ቀንዳርስናተ ፆም ሮመዳን ስለዝኮነ ከመይ ኢኹም ተፍጥሩ ኣብቲ ምፍጣር ዝነበረ ዘለኩም ክስታይ ንኣብነት ናይ መግቢ ዓይነታት ክኸውን ይክእል ኣብቲ ዓዳ ትዕላ ድማ ክኸውን ይክእል እስቲ ኣገባብ ቁሩብ ኣዛኪርካ ብኡ ክንዓፅ ኢና
እወ ከም ዝበልካዮ እቲ ሓደ ካብቲ እንታይ ብላ ከምዝበልካ እቲ ሻሃሮ ምራ እቲ ወርሒ ሮመራ እዚ ሓደ ናይ ራሕማ ወይከዓ ናይ ርህራሃይ ናይ ሕዝነት እንታይ ዝበሃል እዩ ማለት ትሕት ትብለሉ ነገራት እዩ ማለት እዩ ካልኣይ መቕፊራ ወይ ከዓ ፎርጊቭነስ ይቅረ ትበሃለሉ እዋን እዩ ኣብ መጨረሻ ከዓ እቲ ቅድሚ ናርካ ዝብለካ ማለት እዩ ካብቲ ሓዊ ሓደጋ ወይከዓ ንሕር ሕማ ገበን እንተጌርካ ሕማቅ ተጌርካ እዚ ናብ ሓዊ ዝኸለሉ ካብውን ትገላገለሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ነቶም ፅጉማት ምርዳእ ዝበሃል ዝዓብዩ ማለት እዩ ሕድሕድካ ከዓ ዘለካ ከዓ ሸር ምግባር ማለት እዩ ዋላቶም ዘለካ እውን ገዛ ሸር ምግባር ካልኣይ ኣብቲ ሶሊዳሪቲ ሕድሕድካ እዚ ከምዘይ ተራሳሳዕካ ትዘኻኸረሉ እዋን እዩ ተሓዋቀፈሉ እዋን እዩ ካባኻ ዝደኸመካ ትሕገዘሉ እዋን እዩ ከምዝበልኩካ ዕሽር ዝበሃል ኣሎ ናይ ክርስትናዋት እዩ ኣብ እስልምና ሰደቃ ወይ ዘካ ባት ዘጋ ግዴታ እዩ ማንዳቶሪ እዩ ማለት እዩ 2.5 ካብታ ሚእቲ ዘላትካ 2.5 ወይ ካብ ዳተመንካ ተውፅኦ ነገራት ኣለ ዓመት ተውፅሉ ወርሒ እዩ ካልኣይ ሰደቃ ንስኡና ትሕግዝ ማለት እዩ ንኩሉ ብዘይገደት ሃይማኖቱ ማለት እዩ ሳለሳይ ከዓ ብዘይገደት ሃይማኖቱ ንስኡና ዝኮኑ ከዓ ሰደቃ ዘልፊጥር ካብቲ መጨረሻ መዓልቲ እታ ናይ ሮመራ ክውዳእ ከሎ ከዓ ቅድሚታ ሰላት ናይ ዕድ ምግባርካ ማለት እዩ ተውፅ ኣላ ነብሶ ከፍ ውላድካ ነብሶ ከፍ ኢንዲቪድዋል ማለት እዩ ሰብኣይ ሰበይቲ ደቁ ናይ ኩሉ ተውፅ ማለት እዩ ካብ ውፅኢካ ነቲ ዘይብሉ ትህብ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እዚ ፅሬት እዩ ሓፂሩ ገንዘብካ እውን ተፅርየሉ እዩ እቲ ገንዘብ ከም ርስሓት እዩ ዝረኣየ ምስልምና ማለት እዩ ተሃብቲ ዘይኮነ ክመፅእ ከሎ ርስሓት እዩ ሕጂ ከፅርቶ ኮይንካ እቲ ገንዘብ ሓላል ክኮንቲ ኮይኑ ማለት እዩ እዚ ነገራ እዚ ክወፅእ ኣሎ ትዕሽር ክወፅእ ኣሎ ካብቲ ናትካብ ገንዘብ ማለት ስለዚ እቲ ኣብ ኣመላልዓ ዝበልካዮ ሳምቡሳት መቕሊል ተምሪ ኣሎ ላገቲቭ ዝኮነ ነገራት ኣሎ ከምኡውን ከምዚ በዓል ኦትሚል ኣብ ዝዓዲ ብሎ ማለት እዮም ሓደና ሾርባይና ንብሎ ማለት እዩ ወይከዓ ክግ ብሎ ኣብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ዲፐንደንስ ከምተን ሃገራት ነናተን ሕጂ ኣብ ገሊኡ ሩዝ ዝበዝሓሉ ወይከዓ ድርሆ ዝበዝሓሉ ማለት እዩ ኣብዚ ሕብረተሰብ ካ ማለት በታ ለክተት ጀሚርካ ናብቲ እንጀራ ክሳይ ካዛኣቱ ማለት ስለዚ በባህሊ ክሳይ ነናት ክሳይ ኣለዎ ግን ከዓ ከምዝበልካ ሓደሓደ ግዜ ብዙሕነቲ ቢሉ እዩ ትመሃረሉ ዓደስ ንሕና ብእንጀራ ጥራሕ ንበልዓ ነበርና ኣነ ኣብ ገሊ ወይከዓ ኣገልግሎት ምስከድኩ ማለት እዩ ዓደስ ሕብሪ ቀያይራ ክትመፅር እያ ቁርሱ ትኸውን ብራውን ኮይና ማለት ኮሚደረ ሽጉርቲ ገለጌርካ ዘይቲ ገለጌርካ ዳሕራይ ምሳሕ ተኸውን ዳሕ ሕጂ ኣብዚ እውን ከዓ ሱብ ክገብሮ ካሬታ ለንትልስ ማለት ወይከዓ ዓደስ ማለት እዩ ስለዚ ተፈላለዩ ጠቃቅማ ነገራት ኣሎ ናቱ እቲ ፀሙ ፀሚኡ ዝውዕል ኣካላትካ ኣብ ክንዲ ደረቅ ምግዝቦ ላገታት ይዝቦ ማለት እዩ ከምዝመስል ተወልተሓወይ
ኣጋጣሚ ዘኪርየኒ እቲ ናይ መግቢ እቲ ባህላዊ መግብታት ምስን ካልኦት ሃገራት ናይ ካልኦት ሃገራት ዜጋታት ናይ መግቢ ምልውዋጥ ኣብኡ ከለካ ናይ ምፍላጥ እውን ዕድል ይከፍት ትመስለኒ
ብጣዕሚ ዝገርማ ካብ ሓንቲ ካምፓኒ ሰርሓላ ንወርኩ ናይ ቺሊ ዝብል ኣብ ዓመሲ ናይ ቺሊ ፉድስ ክሳይ ገሎ ገብሩ እዮም ሕጂ ኩላ መዓልቲ ኣነ ብዙሕ ግዜ ዕወተሎም ነሩ ምክንያቱ በርበረ ደርሆ ምስንካኣቑሑ ገለ ምሳካ ንዖም ዩኒክ ነገራት እዩ ምስ ጅንጀራ ገለ ክርእይዎ ከለዎ ገለገለ ንዓቶም ዩኒክ ነገራት እዩ ኣብዚ ከዓ ፅቡቅ ኣለካ ከዓ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰብ ኮሚኒቲ ክዕድመካ ከሉካ ዝተፈላለዩ ነገራት ትርኢ ማለት እዩ ኣብቲ ናህና ዕጂ ከምዝበልካዮ ብቅዳይ ናይ ኢትዮጵያ ገል ነሩ ከምኡ ዮም ኣምፅኦም እንጀራ ደርሆት ገለ ኣምፅኦ ማለት እንካቑሑ ገለገለ ምፅኦም ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ካብት ገሊኡ ራይ ዝኸውን ገናይ ህንዳውያን ገለ ኮን ከለካ ምሮፍ ናብቲ ዓሳ ገለገለ ኮን ማለት እዩ ስለዚ ያስ ኣፍኮርስ እያ ስውን ባህላዊ ካልቸራል ክሳይ እውን ኣለካ ማለት እያ
ባህላውን ትለዋወት ላለ ከማል ዓሊ ካብ ከተማ ኣውሮራ ከባቢ ደንቨር ኮሎራዶ ዩናይትድ ስቴትስ ሞ እንደገና ረሞዳን ከሪም የቀኒልና ካልእ ግዜ እውን ተዋግዓሉ ብዙሕ ነገር ከም ዘሎ ካብ ዛረባካ ትረድዮ ኣሎ
የቀኒለይ ክብረት ሃበለይ ሓውቶ ወልደ ንቪኦኤ እውን ዕድመ ነዚ ኣጋጣሚ ብምፍጣርኩም ውን ብልብ የመስግን ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ስጋ ዝረከበና ሰላም ቅነ የቀኒለይ
ንሕና እውን በዚ ናይ ሎሚ ሰሉስ መደብና ንዛዝም ኣለና ፅባሕ ረቡዕ እዩ ህዝቢ ምስ ህዝቢ መደብና ክቐርብ እዩ ክሳብ ሽዑ ግን ምሳኩም ሓቢረኩም ዘምሰኹም እኒኣፈወርቀ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ሰላም ለይቲ ተሓንሕደሩ